Tā labā ziņa ir, ka Gazprom grib un arī sadarbosies ar Baltijas valstīm un ir ieinteresēta gāzi arī turpmāk pēc gāzes tirgus atvēršanas pārdot Latvijā un arī pārējās Baltijas valstīs. Viņi ļoti novērtē Inčukalnu kā strateģiskas nozīmes infrastruktūru, saprot, ka viņi arī turpmāk gribētu to izmantot gāzes uzkrāšanai, Tieši par to principu, par ko gan es runāju, gan tie, kas saprot tirgus noteikumus, kad Inčukalnu var izmantot vasarā, kad gāze maksā lētāk, to iepūpējot un pārdodot, tad, kad gāze ir gan grūtāk piegādāt, gan arī tās cena ir lielāka. Tā kā, arī turpmāk gāze būs, un tā ir tā labā ziņa. Protams, iezīmējām, ka mums ir svarīgi ne tikai stabils piegādes, bet arī cena, lai Latvijas tautsaimniecība būtu konkurētspējīga, norādot, ka mēs šobrīd maksājam vairāk nekā kaimiņi. Nu, to viņi, nezinu, cik lielā mērā, bet es ceru, ka ņems vērā.